hai să înțelegem așa, Elenina Nicuț, ați scris în anul trecut, de fapt, după pronunțarea sentinței în cazul Piedone, la apel, că sentința este șubredă și că poate fi răsturnată în cazul unui recurs în casație. Care erau argumentele?
Bun, în primul rând că am afirmat cele anterioare, nu imediat după pronunțare, mai precis după ce am citit motivarea Curții de Apel București. Într-adevăr, na, ne uităm și noi pe documente, cumva cu ochiul soacrei, între ghilimele, am depistat niște lucruri destul de șubrede. În primul rând, să ne aducem aminte pentru ce a fost emis în judecată. A fost emis în judecată pentru două fapte de abuz în serviciu. Ce înseamnă abuz în serviciu? Că un funcționar public, da, încălcând legea, care lege trebuie să fie dispoziție legală prevăzută în lege primară, adică nu în legislație secundară. Lege primară înseamnă lege, ordonanță simplă sau ordonanță de urgență. Bun, deci funcționarul încălcând, da, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, încălcând o astfel de dispoziție, el provoacă anumite pagube, vătămări altor persoane. Din tot noi anul de dispoziții legale care s-au tot vehiculat și la fond și la apel, în final au rămas, în cazul lui Piedone, au rămas practic cele mai subțiri din punctul meu de vedere. Și mai precis, au rămas niște dispoziții din codul fiscal, da? Dispoziții din codul fiscal potrivit cărora autorizația de funcționare se emite de către primar doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Ei, aici Curtea de Apel București a apreciat, domne, în această sintagmă, condițiile prevăzute de lege, sunt prevăzute absolut toate condițiile care ar fi trebuit în mod normal să fie impuse solicitantului autorizării. Eu am zis că este trasă de păr pentru că să faci apel la o dispoziție din codul fiscal, care, na, știm și noi, codul fiscal reglementează raporturile fiscale. Deci să faci apel la o dispoziție din codul fiscal pentru a justifica o îndeplinire defectuoasă a atribuțiilor de primar în materia autorizării, din start era trasă de păr.
Ok. Da? Bun,
deci, ăsta... dacă voiau ceva cu adevărat care să stea în picioare, ar fi trebuit să vină cu o încălcarea unor dispoziții primare din legile care prevedeau aceste proceduri de autorizare. Dar ei nu le-au găsit. S-au scos pe rând, efectiv, au fost eliminate pe rând din discuție toate dispozițiile, inclusiv cele care priveau legea privind protecția împotriva incendiilor și așa mai departe.
Acum...
Și a rămas efectiv această dispoziție din codul fiscal, dispoziție care, dacă e să o spunem până la capăt, în primul rând că nu a fost pusă în discuție la nivel de urmărire penală. Ea a intervenit efectiv, a fost indusă abia în stadiu de judecată, la fond și la apel.
Ok, dar Cristian Popescu, cunoscut ca Piedone,
da,
a beneficiat de un recurs, o cale extraordinară de atac, adică...
Orice persoană poate să beneficieze de o cale extraordinară de atac, de orice fel de cale de atac legală, de fapt. Recursul în casație, da, se poate formula, evident, în condițiile codului de procedură penală, da, dacă se încadrează persoana sau consideră că se încadrează în motivele de recurs în casație, oricine poate formula, bineînțeles cu respectarea termenilor, poate formula o astfel de cale de atac.
Elenina Nicuț, pentru noi, cetățenii obișnuiți, e foarte greu de înțeles următorul aspect și acesta trebuie explicat. În primă instanță, fostul primar al sectorului 4, la data respectivă, este condamnat la 8 ani, după care la 4 ani, după care o instanță răstoarnă toate acestea. Ori ăsta e un tip de justiție care nu pare unitar, logic sau măcar coerent.
Da, acum, ok, eu înțeleg felul în care gândesc oamenii obișnuiți din punctul meu de vedere, de om al legii, de om care pune umărul la îndeplinirea justiției, să spun așa, faptul că într-o cale, fie ea și extraordinară de atac, se restabilește legea, este o veste bună. Adică asta este exact, acesta este rostul, rolul căilor de atac, pentru că altfel orice proces s-ar judeca o singură dată de către o singură instanță și nu am mai stat 10 ani să parcurgem toate căile de atac.
Dar atunci vine următoarea întrebare. Cum să ne uităm noi la primele instanțe care au dat sentințe atât de diferite? Adică de la 8 ani la achitare e o cale foarte mare.
Da, bun. Deci mai există următorul specific. Primele două instanțe, să spunem așa, din punctul meu de vedere, au fost încărcate și cu foarte multe chestiuni de fapt, pentru că fiind instanțe de fond și apel, da, au fost încărcate cu foarte multe chestiuni de fapt. În alta curte, în recursul în casație, a judecat exclusiv pe drept. Deci pe legalitatea, da, deci a verificat în ce măsură hotărârea de condamnare corespunde legii. Deci cumva sarcina, de aici aș zice eu, eu știu că ar exista o explicație pentru astfel de diferențe. În căile ordinare, repet, sunt foarte relevante și aspectele de fapt, pe când în calea extraordinară se analizează exclusiv legalitatea.
Bun, multă lume...
Cumva este mult mai matematică operațiunea judiciară, să-i spunem așa. Misiunea judecătorului este mult mai matematică decât la instanțele de fond și apel.
Dar ce spuneți dumneavoastră este că primele instanțe au dat condamnări pe o faptă care nu e prevăzută de legea penală. Ori, aici multă lume se întreabă cum poate un judecător să dea o astfel de condamnare.
Este posibil, nu este deloc, adică nu este deloc exclus. Știți vorba, este foarte bine cunoscută. Unde sunt doi juriști, sunt 10 păreri. Da, în cazul de față, până la urmă, ce înseamnă fapta nu e prevăzută de legea penală? Că fapta respectivă nu se potrivește cu elementele constitutive ale infracțiunii, astfel cum ele sunt prevăzute în codul penal. Asta înseamnă fapta nu e prevăzută de legea penală. Deci, efectiv, până la urmă, de unde această neconcordanță, neînțelegere între instanțe? Efectiv, știți cum? Se pune, luăm o foaie, tragem o linie pe mijloc și punem în stânga fapta, descrierea faptei, și în dreapta elementele constitutive. Ei, două instanțe au considerat că se potrivesc acolo fapta cu elementele constitutive, a treia instanță, instanța de recurs, a considerat că nu se potrivesc. Și aici, repet, există un specific în materia abuzului în serviciu, fapta pentru care a fost trimis în judecată, și anume că aici se limitează, deci mă limitează codul penal cu ajutorul Curții Constituționale, bineînțeles, mă limitează doar la anumite încălcări, deci doar o încălcare a unor acte de legislație primară poate duce la o încadrare pe abuzul în serviciu.
Ok, două chestiuni foarte scurte. O parte din opinia publică spune că în astfel de situații ar trebui să apară o răspundere a judecătorilor. De acord sau împotrivă?
Bun, acum această răspundere a judecătorilor nu are cum să apară așa pentru că cere opinia publică. În primul rând că răspunderea judecătorilor este reglementată foarte clar. Eu știu, ar putea să intervină în situația în care, mă refer în primul rând la răspunderea materială, în situația în care fostul inculpat de ieri achitat, ar face o acțiune împotriva statului și ar rezulta un prejudiciu. Da? Și atunci Ministerul de Finanțe ar putea să se întoarcă împotriva magistraților din apel în special. Doar că și aici este, mai există niște condiții. Totuși trebuie să se dovedească o gravă neglijență din partea respectivilor. Ceea ce este destul de greu de dovedit, pentru că totuși există o motivare. chiar dacă nu, eu, de exemplu, nu am fost de acord cu ea, este o motivare a deciziei de la Curtea de Apel București, astfel încât este greu de, da, de făcut acțiunea în regres, cum se spune, împotriva okay. respectivilor magistrați. Eu, situațiile, acum le spun și oamenilor care vor asculta ce spun eu acum. Lucrurile de genul ăsta trebuie luate mai degrabă ca o lecție. Lecție atât pentru opinia publică, dar mai ales pentru oamenii din sistemul judiciar. Niciodată nu este prea târziu să învățăm, chiar și eu, da? Învăț, nu neg niciodată că nu le știu pe toate, adică nu am cum să le știu pe toate. Și atunci învăț. Învăț, astăzi pot să consider într-un fel, mâine mai citesc, mai verific și poate o să consider într-un alt fel. Cam asta este jocul, în domeniul ăsta. Adăugând și faptul că legislația din România este cum este, în sensul că găsim pe aceeași chestiune, găsim dispoziții legale presărate peste tot. Și aici, de aici, dificultatea de a stabili sub formă de cristal o anumită vină, da, mai ales a unui magistrat.
Ok. Ultima chestiune, fapta neexistând, totul se întoarce la zero?
Nu, rectific încă o dată. Nu s-a dispus achitare pe fapta nu există. Okay. De fapta a existat, doar că nu, în alta curte a considerat că nu este prevăzută de legea penală. Sunt lucruri diferite, deci, profund diferite.
Fapta a existat, dar nu este prevăzută de legea penală.
Exact.
Asta e cea...
Deci nu s-a mulat, în linii mari, fapta respectivă nu s-a potrivit cu articolul din codul penal.
Ok. Asta înseamnă că în această speță Cristian Popescu Piedone se poate întoarce la primărie liniștit.
Da. Asta clar.
Moralmente vorbind, nu vă întreb, dar opinia publică va dezbate și acest lucru.
Cu siguranță, eu am văzut ceva de genul că efectiv îl va reintegra, între ghilimele, îl va reintegra prefectul direct, deci printr-un simplu ordin emis de prefect. Eu aici aș avea, din punct de vedere legal, niște rezerve față de acest mecanism de reintegrare, să-i spun așa. Cert este că revine în funcție, deci are deschisă calea de a reveni în funcție, clar. Da, și mai departe, doar anul viitor avem alegeri, ce să zic, probabil da. Că le va câștiga cu brio.